zdravíčko.
Dobré dopoledne a zdravíčko přeje i Eva Kadlčáková. Dnes se podíváme na zoubek zobrazovacím metodám. Zrovna i na zoubek se jimi dá dívat třeba rentgenem. A my z jeho záření nejsme zrovna rozzáření. Máme či nemáme se zobrazovacích metod a přístrojů bát a k čemu jsou které a pro koho? Zeptáme se hosta zdravíčka, doktora Jiřího Holana. Už za chvíli. Hezký den. Ještě jednou dobré dopoledne. Při zdravíčku je 9 hodin a téměř 8 minut. Naším dnešním hostem je doktor Jiří Holan. Dobrý den.
Dobrý den vám i posluchačům.
Vede Píseckou nemocnici, vede v ní také mamografii a jako radiolog toho mnoho ví o zobrazovacích metodách a přístrojích, na které se dnes budeme ve zdravíčku ptát. Tak začneme od toho nejznámějšího, od toho, který jsem už zmínila v úvodu, od rentgenu, jako strašáku. Máme či nemáme se ho tedy bát?
Rentgenu se bát nemusíme, ale samozřejmě používat jej nebo nechat se rentgenovat je potřeba co nejméně. Ví to lékaři, neví to tak úplně pacienti, ale je dobré nechat to na nich.
Vědí to lékaři mezi sebou, jestli jsme třeba před 2 měsíci nepodstoupili rentgen plic a teď jdeme na rentgen kolene, ruky?
Pokud je to v jednom zdravotnickém zařízení nebo dokumentace s pacientem je dostatečná, tak to vědí, protože v informačním systému nemocnic jsou všechny výkony, včetně vyšetření rentgenu, takže vědí a podle toho také indikují nebo neindikují potřebná vyšetření.
Kdyby to nebyla stejná zdravotnická zařízení, tak by o sobě vědět nemuseli. Co by tedy měl vědět pacient a hlásit, jak často smí na rentgen jít, aby sebe neohrozil?
Pacient na rentgen samozřejmě chodí právě na podkladě těch indikací a lékař na zase podkladě anamnézy to, co mu pacient sdělí, indikuje ta potřebná vyšetření. Takže kolikrát, není to o tom kolikrát, ale kolikrát je to potřeba, kdy benefit z vyšetření bude vyšší než ten strach nebo to nebezpečí z vlastního záření.
Jaký je tedy benefit rentgenu?
Rentgen vidí kost, plyn a v té míře šedi potom rozlišuje právě například zlomeniny nebo záněty plic a podobně. Takže benefit je hlavně v traumatologii, v interním lékařství a v oboru následném, což je komputerová tomografie CT, což je ve své podstatě také rentgenové záření.
Aha, tak k tomu se ještě dostaneme. Zaujalo mě, že jste říkal, že rentgen vidí plyn. Obvykle ho nevidíme. A k čemu bývá dobré vidět plyn v lidském těle?
To je plyn myšleno například vzduch, takže proto je snímek plic hodnotitelný z rentgenu. U nativního snímku břicha potom je-li porucha pasáže, nemůže-li potrava procházet, vytváří se plyn ve střevě, vytváří hladinky a my je vidíme na rentgenu jako tmavé okrsky.
Aha.
A kost je zase bílá kvůli absorpci záření, takže pak vidí kost a vidí zlomenou kost, ruchu, postavení kostí, to znamená, to je ta traumatologie, o které jsem mluvil.
Probrali jsme benefity rentgenu. Jaké jsou negativní stránky tedy?
Negativní stránky je samozřejmě to vlastní záření. Proto je potřeba velmi pečlivě indikovat ta vyšetření a je potřeba, a asi o tom budeme mluvit také, i v tom CT velmi pečlivě rozhodnout, zdali to vyšetření ano, ne. Někdy lékaři naráží trochu na snahu pacientů si sami ordinovat potřebná vyšetření, protože to měl soused, sousedka a mají pocit, že když budou dokonale prozářeni, takže to je zachrání. Není tomu tak, nechme to na lékařích.
Co by se stalo, kdybychom byli dokonale prozáření? Prostě myslím, kdybychom to přehnali.
Rentgenové záření jako jakékoliv ionizující záření má takzvané stochastické a nestochastické účinky od takového zarudnutí až po další změny na kůži, ale samozřejmě potenciálně v určitých dávkách může a takové studie jsou způsobovat i rakovinu.
No a je právě někdo, pro koho rentgenové vyšetření není vhodné, někdo nemocný?
Nemocný ani ne, ale samozřejmě není vhodné ozařovat nebo rentgenovat ženy v prvním trimestru gravidity například. A samozřejmě u těch dětí, kde se všechny orgány vyvíjejí, tak je velmi, velmi opět pečlivě nutno dbát na to, jestli rentgenovat.
Říká náš dnešní host, doktor Jiří Holan, promiňte, radiolog. Za chvíli si budeme o zobrazovacích metodách povídat dál. S hostem dnešního zdravíčka, ředitelem nemocnice v Písku, radiologem Jiřím Holanem, probíráme zobrazovací metody. A tak jako je rentgen, o kterém jsme mluvili před chvílí, známý, tak sonografické vyšetření je dnes běžné. Na jakém principu pracuje sono?
Sono je ultrazvuk, takže je to na principu zvukových vln a právě proto, že tam neexistuje ionizující záření, tak jak to jen šlo, nahrazuje jakékoliv další vyšetřovací metody právě pro svoji neinvazivitu. Není popsáno, že by bylo škodlivé, proto se využívá i kvůli diagnostice gravidity v dětském lékařství a kde to jen jde, indikuje se právě ultrazvukové vyšetření, ale má svá omezení.
Však my se také sona nebojíme, obvykle jako pacienti, je to takové hladivé, příjemné, ale říkáte, má svá omezení, jaká tedy?
Omezení má pro své fyzikální vlastnosti. Stejně jako delfín by nemohl komunikovat nad hladinou moře, ale ve vodě, tak ultrazvuk je dostatečně výborná metoda tam, kde je nějaké vlhké prostředí, to znamená dutina břišní, ale kde je plyn, tak se ztrácí ta jeho vypovídací schopnost informovat lékaře o tom, co se tam děje. To znamená střevní patologie pouze v určitých aspektech jsou střeva vyšetřitelná a například plíce není vyšetřitelná ultrazvukem jako taková. Jsou dutiny, které jsou plné tekutiny, tam ano, ale kde je vzduch, tam ne. A další limitace je, kde je kost. Od kosti se ultrazvuk odrazí a za kostí nevidíme nic. To znamená, musí se buď sonda nějak jinak narafičit, a nebo se to nedá za kostí vyšetřit.
Je sonografické vyšetření ultrazvuk trochu něco podobného jako mikrovlnka?
To asi ne, protože to mikrovlnka zase pracuje na elektrických nástrojích, kdežto ultrazvuk je opravdu čistý zvuk o jiné frekvenci než té slyšitelné.
A zvuk těm orgánům tedy neublíží?
A zvuk by podle zatím žádné studie není dokázané, že by ublížil. Právě proto se používá i v té diagnostice prvního trimestru těhotenství.
Přesto se zeptám, je nějaká indikace, kdy není vhodné použít sonografické vyšetření, nejenom proto, že tam tedy nic nezobrazí, jak jste o tom mluvil teď třeba v případě plic?
To je hlavní ale limitace. Mm-hmm. A potom těžko nebo obtížně vyšetřitelná je například mozková tkáň, protože je zavřená právě v té kalvě, v té lebce. A co se týká toho...
A tam tedy se zvuk od té lebky odrazí. Nedostane se vám tam, kam potřebujete.
Takže pouze existují speciální sondy, které vyšetří průtok krve cévami v mozku, ale jako taková mozková tkáň se vyšetřuje jinými metodami, magnetickou rezonancí, CTčkem, ale ne ultrazvukem. Tam je jeho limitace toho vyšetření.
Kde je zase ultrazvuk úplně nejlepší?
Tak určitě je to podjaterní krajina, to znamená žlučník, žlučové cesty, játra, ledviny, slinivka a právě nejlepší je v tom, že je metodou první volby. Tím by se mělo začít pro svoji neinvazivitu, časovou nenáročnost a provozní minimální náklady. Takže proto ten ultrazvuk je výjimečně dobrá metoda právě pro tyto aspekty.
A ještě nám povězte, proč se při vyšetření ultrazvukem používá onen gel?
Ten gel je tam proto, aby mezi sondou a kůží, protože kůže někdy má na sobě chloupky, vlasy a tak dále, tak aby tam nebyl ten vzduch právě, který by dělal artefakty a kazil by to dokonalé zobrazení na monitoru pro toho lékaře. Proto je tam ten gel, aby byl dokonalý kontakt s kůží.
Pro mne slovo artefakt znamená nějaký objekt třeba užitého umění. Co pro lékaře?
Pro lékaře znamená, že na monitoru, když vyšetřujete játra, vidíte játra, ale bude-li tam vzduch mezi sondou a kůží, tak se vám ty ultrazvukové vlny rozstříknou a vy neuvidíte na monitoru jenom směs šedi. A to my považujeme medicínsky, nebo říkáme tomu, vidíme tam artefakty, jsou to jako střelky nebo
hezká,
stíny.
Malá umělecká díla,
tak,
která
tak,
jsou
tak,
vám k
tak,
ničemu.
Přesně tak, jak to říkáte, jsou to surrealistická umělecká díla, která ale diagnosticky nepomohou vůbec ničemu.
Naším dnešním hostem je doktor Jiří Holan. Můžete se ho ptát i vy na zobrazovací metody, chcete-li. 386 355 444 je naše telefonní číslo. Máme i e-mailovou adresu do zdravíčka a ta zní zdravicko@cb.rozhlas.cz. Posloucháte Zdravíčko, pořad o zdraví, nemocech, prevenci, léčbě. Zdravíčko s doktorem Jiřím Holanem, radiologem, kterému můžete volat své dotazy na číslo 386 355 444 anebo je psát na e-mailovou adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz. Někdo z vás už se hlásí o slovo. Dobrý den.
Přeji dobrý den vám i panu doktorovi, tady posluchačka z Jindřichova Hradecka. Měla bych dotaz. Před rokem a půl jsem byla hospitalizovaná na neurologii a potřebovali mi udělat magnetickou rezonanci, ale vzhledem k tomu, že mám 4 roky kardiostimulátor, tak dělali centrální tomograf. Chci se právě zeptat, jaký je rozdíl a proč třeba bylo řečeno, když nejde ta magnetická rezonance, teď možná to zazní špatně, bylo mi řečeno, a jsme nahraný. To znamená, kdo má kardiostimulátor, vůbec nemůže na magnetickou rezonanci. Prosila bych o odpověď. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou, my vám také děkujeme, že jste otevřela hezky další téma, které jsme měli s doktorem Holanem připravené. Tak tedy, jak je to s omezením u magnetické rezonance?
Magnetická rezonance je omezená pro své zase fyzikální vlastnosti a jedním z těch omezení je zrovna kardiostimulátor. Zejména ty, které byly implantované v dřívějších dobách. Dneska už existují takzvané částečně nemagnetické kardiostimulátory, kde lze, aby kardiolog na to vyšetření ten kardiostimulátor přepnul do režimu, který umožňuje to vyšetření, ale dělá se to spíše méně a volí se právě jiné diagnostické metody, které by byly schopny odkrýt diagnózu potřebnou k léčbě, což bylo asi i v tomto případě. Magnetická rezonance právě proto, že by ten kardiostimulátor se vyřadil z funkce, navíc by se zmagnetizoval, takže by ohrozil pacientku na životě, tak se volí jiná metoda a to CT jako rentgenová metoda umožňuje vyšetřit lidi s kardiostimulátorem. Podobně je to s kochleárním implantátem, to je proti hluchotě, které mají zejména dětští pacienti implantované, tak to je podobná záležitost.
Taky nesmí na magnetickou rezonanci.
Taky je to omezující, protože jsou tam prvky, které jsou samozřejmě železo, ocel a tak dál a ty pak mění svoje fyzikální vlastnosti proti pacientovi a nelze to vyšetřit.
Co další kovové části přítomné v lidském těle, jako jsou třeba umělé klouby nebo stříbrné zuby?
Ty jsou nemagnetické, takže totální endoprotéza není kontraindikací po té době, kdy se zhojí. To znamená zhruba několik týdnů, 3 až 6 týdnů a posléze můžeme vyšetřovat takové pacienty na magnetické rezonanci. Malinko problém je u lidí, kteří pracují například s železem ve smyslu soustružníků a tak dále, které mohou mít v sobě kovové částice.
Takže, které třeba nadýchaly?
Ne nadýchaly, ale které odletěly od majzlíku a mají je někde pod kůží, aha, nebo někdo i u očnice, u oka, tak na ty těchhle z těch profesí je potřeba se důkladně ptát, zdali o něčem takovém neví a je-li tam minimální podezření, pak je potřeba doplnit například rentgenový snímek hlavy, aby se vyloučilo přítomnost, protože zrovna tak i ten milimetrový úlomek by dělal problém.
A co by udělal?
On se významně zahřeje a pak samozřejmě může cestovat ke gentry, tak jako kdybyste vjela do té vyšetřovny s železnou postelí, tak ona se vám zvedne a přilepí se magneticky k tomu otvoru. Takže takové situace už dokonce nastaly po světě a tomu je třeba zabránit.
Že se vám přilepil, nebo ne vám,
nám naštěstí ne.
V písku naštěstí ne. K tomu otvoru.
Ale ano, protože tam nemůžete i jako lékaři nebo ty laboranti nesmí mít po kapsách klíče, nesmíte mít nic, protože by vám vyletěli a přirazili by se ke gentry a samozřejmě by to znamenalo velké finanční náklady k tomu, aby se zprovoznil ten přístroj. A u pacientů, kteří by měli nevěda tyhle věci, tak by to bylo podobné.
No, aspoň jsme díky tomu pochopili, jak ta magnetická rezonance asi funguje. Konec konců její název už vypovídá, ano, že tam jde tedy o magnetické záření. A co to umí?
Magnet umí dokonale zobrazovat právě mozkovou tkáň, umí dokonale zobrazovat kloubní struktury, měkké struktury, takže úplně ponejvíce se právě používá v neurologii, v ortopedii a v ostatních oborech již méně, ale přesto má velké dneska již zastoupení v algoritmu vyšetřovacích metod. Omezující ještě potom taky doba, kdy ten pacient musí být natolik v klidu, aby se nechal vyšetřit, protože to vyšetření je 20 a více minut.
Co to naopak neumí? Proč třeba magnetickou rezonanci v nějakém případě nevolit, nežádat?
Magnetická rezonance hůře vyšetří například akutní mozkovou mrtvici, proto je lepší volit CT a v algoritmu je lepší udělat CT. Pro svoji finanční náročnost je lepší prsa preventivně vyšetřovat mamografickým screeningem, to znamená mamografií, a teprve ve druhé a třetí době eventuálně magnetickou rezonanci. To znamená, volí se to vždycky v poměru benefit pro toho pacienta vůči dostupnosti té metody a výtěžnosti té metody.
Mimochodem, když jste zmínil mamograf, tak ten pracuje na podobném principu?
Mamograf je rentgenové záření, ale už ta příprava a ty stroje, už ta technologie je tak sofistikovaná, používá se tam jiný typ záření, takzvané měkké, že dávka u mamografie je tak malá, že se srovnává s několika málo hodinami před televizí nebo kosmické záření. To znamená, ta obava z rentgenového záření u mamografie je v podstatě úplně zbytečná. Oproti CT, kdy CT jedno vyšetření dutiny břišní na CT se dá přirovnat zhruba ke 400 až 600 snímkům plic, takže vidíte, že ten rozdíl té dávky je obrovský. CT vyšetření opravdu je rentgenologicky ionizačně náročné a mělo by se velmi, velmi dbát na to, aby těch vyšetření bylo co nejméně indikováno.
Ale k tomu se dostaneme až za chvíli s naším dnešním hostem, radiologem Jiřím Holanem. Ptejte se ho i vy. 386 355 444 zdravicko@cb.rozhlas.cz. Je 9 hodin a 34 minut a vy posloucháte Zdravíčko. Pořad, který dnes navštívil radiolog doktor Jiří Holan, radí nám se zobrazovacími metodami. I vám voláte na číslo 386 355 444, píšete na adresu zdravicko@cb.rozhlas.cz a tak se teď pokusíme odbavit všechny vaše dotazy. Jeden čeká na telefonu, vidíte, dobrý den.
Dobrý den. Prosím vás pěkně, jak často můžu podstoupit vyšetření OCT? Děkuji za odpověď.
Děkujeme. Děkujeme též. CTčko, téma, ke kterému jsme se chtěli dostat podrobněji teď.
Jak říkám, CT je asi nejvíc zatěžující pro organismus právě mírou a množstvím toho rentgenového záření, které tam je, protože CT se dělají dvě spirály nativní, posléze většinou po aplikaci kontrastní látky a opravdu záleží na té chorobě, pro kterou se pacient vyšetřuje. Existují záněty slinivek a ze zkušenosti vím, že ty pacienty je potřeba vyšetřit několikrát násobně, protože v nemocnici ta choroba je upoutána lůžko i na několik týdnů nebo měsíců a stav se musí kontrolovat, často drenovat. Takže nelze říct, jestli dvakrát, třikrát, pětkrát, záleží vždycky na té diagnoze a tím pádem ten lékař volí to CT do té míry, dokud mu převáží ten benefit z toho výsledku nad rizikem právě té dávky toho záření.
Jaké tam to riziko je? Co by se mohlo stát?
To je pořád stejné. Je to to ozáření toho pacienta a neví se, jaká míra toho záření bude pro něho v budoucnu prostě mít vliv, že by mohla vzniknout nějaká choroba ať už krevní nebo jiná, ale opravdu volí se to podle té diagnózy, pro kterou se vyšetřuje, a mělo by se dbát, aby to vyšetření bylo co nejméně.
Máme tady e-mailový dotaz od posluchačky Jany. Píše, že má patní ostruhu, kterou nedávno marně léčila ultrazvukem. Noha bolí dál, obvodní lékař jí nabízí léčbu rentgenovým zářením. Zajímalo by ji, jaká jsou rizika, či naopak, je-li tato léčba naprosto bezpečná?
Ono to není úplně rentgenové záření jako na radiologii, ale my jsme v Písku také prováděli ta léčení ostruh, když jsme měli kobaltovou bombu. Je to v podstatě léčba na oddělení radioterapie a znamená to, že se zářením denervují právě ta úponová ložiska, kde je ta bolest a kde je ten zánět, a je to jeden ze způsobů léčby, ta radioterapie.
Vy byste ho doporučil nebo ne?
Je to záleží vždycky na potížích, stavu toho pacienta, míře zkušenosti toho pracoviště nebo toho indikujícího, protože další možností pak je samozřejmě buď ta rázová vlna a nebo operace.
No ale říkal jste minulý čas, že jste to vyšetření měli, že už ho nemáte. Ustoupili jste od něj z nějakého důvodu?
To ne, my jsme ustoupili, poněvadž jsme přestali provozovat radioterapii jako takovou se vznikem onkologických center a center radioterapie. My jsme ve své podstatě byť krajská, ale okresní nemocnice nebo okresního formátu, takže z tohohle důvodu špitály tohoto
typu.
Tedy
není to nebezpečné pro tu pacientku?
Nebezpečné je tam opět, je tam dávka záření, ale má-li ji uzdravit, tak nechť.
Dobře. Další telefonický dotaz už čeká. Dobrý den.
Dobrý den. Vaše posluchačka Růža, já zdravím vás i posluchače a chtěla bych se zeptat právě v 86, jak vybuchla elektrárna v Rusku, tak zajedno jsem byla hodně často venku a já dostala potom dutiny. Během krátké chvíli, a ono se nepovedlo, rentgenový, mě fotili hned dvakrát, ale mně se jedná o to. Já jsem se za půl roku dozvěděla, že zrovna ty lidi, kteří věděli o jodu, tak v té chvíli brali jod jako prevenci. Jestli se dá nějak těm lidem, který mají třeba víc toho ozáření, protože vy jste mi odpověděli vlastně tím pádem na to, na tu častost, že vlastně kvůli nemoci se to musí, tak jestli by se nedalo nějak ještě předcházet, že by se bral ten jod nebo něco jiného, jestli mi
rozumíme. Rozumíme.
Zajímavá, dřep, anebo i po.
Jako zajímavá takový úvaha, paní Růžo, tak necháme reagovat doktora Holana.
V českých podmínkách se to dělá tak, že pacienti, kteří jdou na vyšetření rentgenová, tak samozřejmě ty části, které je potřeba chránit a nejsou vyšetřované, tak se chrání a kryjí. Kryjí se ekvivalentem olova nebo prostě tak, aby ta dávka záření tam byla nulová nebo minimální. Takže u nás je to ochrana u stomatologa, je to krční límec, poněvadž štítná žláza samozřejmě je velmi citlivá, a tím narážím i na ten Černobyl, kde po té havárii přibylo významně pacientů s chorobami štítné žlázy. Takže v České republice a ve své podstatě po světě je to tak, že chráníme ostatní části, které nejsou vyšetřované v co největší míře, aby ta dávka záření tam byla minimální. A druhá věc je, znova pokud pečlivě dbát, zdali je potřeba to rentgenem vyšetřit.
No, dáme si poslední písničku dnešního zdravíčka a pak bude příležitost i na poslední dotazy. Jak jsem avizovala, čeká nás závěrečná část dnešního zdravíčka s doktorem Jiřím Holanem, radiologem, který odpovídá na vaše otázky. Třeba i tu následující, která čeká na telefonu. Přejeme dobré dopoledne. Haló, můžete se ptát.
No, dobrý den, zdravím pana doktora. Prosím vás, já bych se chtěl jenom zeptat, jestli existuje nějaká alternativa na vyšetření cytoskopií močových cest, což není nic příjemná záležitost, něco jiného zkrátka. Děkuju, nashledanou.
Naslyšenou, díky. Existuje?
Existuje samozřejmě buď CT, anebo magnetická rezonance. My magnetickou rezonanci používáme nejenom na ten močový měchýř, ale i na takzvaný staging, stanovení stupně postižení prostaty, to znamená existuje. Výhoda těch endoskopických, cystoskopických metod je ta, že rovnou ten lékař může léčit. Sejmout polyp, spálit tam postiženou tkáň, odebrat histologii, což samozřejmě prosté zobrazení neumí. To pouze řekne, je tam patologie a v nějaké velké míře dnes již řekne, co to je za patologii. Ale endoskopie, byť nepříjemná, má samozřejmě tu větší výhodu, že lze pak říct přesně, co je to za diagnozu.
A trošku jsme se teď dostali k tomu, že existují i intervenční, jaksi zevnitř využívané zobrazovací metody. Patří k nim i ty z vašeho oboru radiologie?
Myslíte, jakoby rentgenové metody nebo ultrazvukové?
Někudy jinudy než zvenku.
Dělají se jícnová echa, v kardiologii se to dělá, že zobrazení ultrazvukem srdce je lepší pak takzvanou jícnovou sondou po zavedení. Dělá se to nebo peroperačně, že na sálech se pak vyšetřuje ultrazvukem přímo v ráně, jak pro lepší lokalizaci, tak pro lepší přístup, takže to je výhodou těchto metod. No a pak samozřejmě jsou takzvaně navigovaná vyšetření a léčebné procesy, kdy pomocí ultrazvuku nebo CTčka jsme schopni evakuovat různé abscesy, léčit, obstříkávat nervy, dělat takzvané obstříky kořenů pro bolesti zad, páteře. Takže to jsou věci, které se dělají právě i pomocí těch metod, které pomáhají navigovat.
Výborně. No a poslední dotaz zdravíčka bude posluchačský. Dobrý den.
Dobrý den, já vás zdravím ze Strakonicka a mám takovou prosbu, dotaz na pana doktora. Tam se zmínil o rázové vlně. Je to taky radiodiagnostické vyšetření, já používá se na takzvané deformace rukou, jak jsou ty vybočený a oteklý, jakoby rozšířený kotníky. Jestli by byl tak hodný a vyjádřil se k tomu. Děkuji, nashledanou.
Naslyšenou, děkujeme také za otázku.
Ne, ty rázové vlny nejsou radiologické nebo rentgenové metody. Ta rázová vlna je taky na podkladě frekvence zvuku, takže to není ionizující rentgenem zatěžující metoda. Takže ne.
Takže rentgen, toho se bát v tomto případě lidé nemusí, tím jsme začali tou otázkou, bát-li se rentgenu a rázové vlny ano, je to pořádná šleha.
Rázová vlna je, já jsem ji nikdy neměl, tedy musím říct, ale ze zkušenosti od pacientů, kteří pak jako navštívili zase nás pro buď jiný problém nebo pro ten trvající, tak říkají, že je, ale místo určitě v léčbě má, poněvadž řadě lidí pomůže. Já se nebudu pouštět do toho, jestli je to nebo není to výhodné, to je věcí potom nějakých jiných statistik a metod, ale tvrdí, že to není tak zcela příjemné vyšetření a léčení.
Děkujeme za všechny informace a odpovědi, které jste přinesl do dnešního zdravíčka. Naším hostem byl doktor Jiří Holan, radiolog, ředitel nemocnice v Písku. Mějte se hezky.
Já také děkuji a děkuji za otázky.
A hodně zdraví všem přeje Eva Kadlčáková. Naslyšenou odpoledne.